Ja. Da setter vi I gang. Som dere hører på stemmen min, så ikke den særlig god I dag heller, men jeg skal nå prøve å henge med så lenge jeg orker. Vi har en langdag I dag også. Disse langdagene skal vi da ha ut februar. På forelesningsplanen så står det noe annet neste gang, tror jeg, og gangen etter, det skal jeg rette opp til. Altså det blir langdager ut februar, og når vi pikker over I mars, så får vi da en mer behagelig fredag. Da skal vi ha 2 timers økter frem til vi blir ferdig. Det lå, eller var en skrivefeil I obligen, hva gjaldt en opplysning I kalkylegrunnlaget. Det sto 5 kroner per kvadratmeter, mens det skulle være 50 kroner per kvadratmeter. Slik at det har jeg rettet opp, så nå det riktig I oppgavene, eller oppgaveteksten, ja. Ja. Ja, nei, altså jeg skal love at ingen obligger blir underkjent for det om dere da har brukt 5 kroner og ikke 50. Så det skal gå bra. Hmm? Det oppgave 1, så det kan være noen da som har vært tidlig ute, og så har de da lagt I grunn den lave summen. Da forplanter jo det seg videre nedover, men det ikke noe problem I forhold til obligen. Så det kanskje noen... Dette var jo den oppgaven jeg delte ut da for 3 uker siden. I det oppgaveteksten som jeg delte ut da, så sto det riktig. Men det kan likevel være noen da som selvfølgelig har basert seg på teksten I obligen, som selvfølgelig ville vært naturlig. Men da I hvert fall den opplysningen gitt. Det noe dere lurer på? Dette kapitlet I boka nå, som kalles anvendelser, det jo da et kapitel som forteller oss hvordan vi kan anvende eller bruke det vi har lært så langt. Det det går på. Rett og slett, hvordan bruker vi disse tingene? Og jeg tok for meg en del eksempler sist gang. Jeg skal avslutte med den eksempelgjennomgangen, og så vil dagen I dag bli litt annerledes på den måten at vi skal jobbe en del med konkrete oppgaver. Altså det blir en oppgavetreningsdag, dette mer enn en vanlig forelesningsdag. Men før vi da jobber med oppgavene, så skal vi da avslutte den PDF-fila som da ligger I fronterommets, det mappe 5. Vi kan kanskje like... vi får sette den på her. Skal vi se. Nå får jeg ikke... Det alltid... Skal vi se, jeg kan bruke denne, ja. Skal vi se om den kommer da, kanskje. Så kommer det noe her. Ja. Ja, da kan vi kan bruke den så lenge. Og som dere husker, så avsluttet vi sist gang med å vise hvordan vi nå bruker de metodene vi har lært så langt, også på et eksempel knyttet til det med leie, ikke leie, leasing, ikke leasing. Og da det jo det hele tiden, altså det går jo på det samme, uansett hva vi bruker dette til, at vi må sette opp en kontantstrømoversikt, og så må vi da se på hvordan vi lønnsomhetsvurderer den kontantstrømmen, og da det jo som regel snakk om å bruke 2 metoder, og det nåverdimetoden og internrentemetoden. Så var vi veldig påpasselige med å si fra om at når det gjelder nåverdimetoden, så vil den alltid gi riktig svar. Så det liksom hovedverktøy nummer en. Så har vi dette med å regne prosenter I stedet for kroner. Der kommer internrentemetoden inn I bildet. Og den brukes ofte fordi prosentregning for mange mer, hva skal vi si, illustrerende for lønnsomheten enn det å drive og snakke om nåverdikroner. Men når vi har med prosenter å gjøre, så må vi passe oss, fordi at prosenter ikke sammenlignbare sånn uten videre. Så det dette her da med å huske på at skal vi sammenligne prosjekter basert på prosenter, så må liksom grunnlaget for den sammenligningen være veldig lik. Og det går på dette at da må investeringens størrelse være lik. Lengden på prosjektene må være like. Og det vi kalte inn- og utbetalingsprofilen må være lik. Hvis vi ivaretar de tre punktene, da kan vi bruke prosentene for å avgjøre hva som mest lønnsomt. Men hvis det der noen forskjeller, så vil også prosentene kunne gi feil svar. Da har vi nåverdimetoden som det verktøyet som på en måte løser dette på en enklest og mest elegant måte. Og så det, så hadde vi da, så vi på en måte viste hvordan vi kunne anvende disse metodene på forskjellige typer problemstillinger, og det det vi skal fortsette med I dag når vi nå skal begynne å regne litt på egen hånd. Og vi kom da så langt at vi gjorde oss ferdig med leasing, som jeg sa. Og her det da et nytt eksempel på det som går på da et ordinært lån, hvis det utgangspunktet for oppgaven. Da skal vi minne oss selv om matematikken, det vi gjorde I matematikk. Kurset når det gjaldt gjennomgang av annuitetslån og serielån. Og så må jeg egentlig stille det kontrollspørsmålet om dere tok for dere dette I matematikkemnet. Tok dere for dere disse to lånetypene og så på hvordan de bygd opp med, jeg håper å si, forskjeller og likheter? Ja, ok, dere nikker samtykkende, så da har dere på en måte vært igjennom dette her. Her jo da vinklingen på det på den måten at hvis vi tar utgangspunkt I et lån på 500 000 kroner med 7% rente over 10 år og skal regne oss frem til en årsannuitet, så blir den årsannuiteten 71 189 kroner. Og da kan vi jo kontrollere det på kalkulatoren. Altså rett og slett ta fram kalkulatoren og kontroller regne det beløpet som står ute på høyre siden der. 71.189. Gjør det på kalkulatoren deres. Ja, og med det samme som dere har fremme kalkulatoren, så og nå jeg litt ute etter å fange opp hvilke kalkulatortyper dere har. De hvite Casioene som en del av dere sitter med, du har vel også en sånn en hvit Casio, det da den kalkulatoren som dere sikkert ble rådet til å kjøpe da når dere startet opp I høst. Og den heter Casio FX9860G2. Det den varianten dere sitter med? Nei. Dere har en annen Casio? Ja. Da skal jeg etter hvert få på en måte skrevet ned betegnelsene på de. Men disse kalkulatorene godtas til eksamen, og de som nå da eventuelt har kjøpt HP10B2+, som da den kalkulatoren som læreboka baserer seg på, jo selvfølgelig også da godkjent til eksamen. Så I hvert fall, for jeg tror den hvite Casioen dere har, og den du har, jeg tror det egentlig I utgangspunktet samme typen, men det kan være en nyere og en eldre utgave. Men I hvert fall, disse kalkulatorene, de kalkulatorene dere brukte I mattekurset, godkjente til eksamen. Da skal dere altså få det tallet 71.189. Når dere har det tallet, finner det tallet der på 71.189 kroner. Ja, jeg skal I hvert fall være sørge for at de lov til eksamen, så det skal dere ikke bekymre dere over, men jeg ute etter, som jeg sa, nå å få en oversikt over de typene dere bruker, og den kalkulatoren som dere da hadde lov til å ta med dere til eksamen I matematikk, den skal inngå som en del av de kalkulatorene som dere får lov til å ha med dere til eksamen I investering og finansiering. Ja? Ja, du får et tall på minus 17. Ja, og da det jo sånn at kalkulatoren gir deg da motsatt fortegn avhengig av hva du la inn på PV. Så hvis du la inn det tallet med pluss, så kommer kalkulatoren ut med minus I den andre enden, og motsatt. Den tenker altså pengestrømmen. Så tar dere og nuller ut. Men når jeg liksom opptatt av at dere at dere da behersker kalkulatoren på den menyen som gir dere det tallet. Og når dere har fått det tallet, så nuller dere ut alt. Nuller dere ut alt registrene på kalkulatoren. Så tar dere og legger inn pengestrømmen som står under linja på kalkulatoren. Da vi over på den andre menyen, der hvor du legger inn cashflowen. Da legger dere inn, da kan dere velge om dere legger inn pluss eller minus på den første, men da legger dere inn altså, ja, legg gjerne inn 500 000 I pluss på tidspunkt 0. Da snakker vi om cashflowen. Legg inn cashflowen på kalkulatoren, og så legger dere inn 71.189 kroner som med minusfortegn som cashflow på kalkulatoren. Ja, dere kan dere, jeg holder på å si dere gjør som dere vil. Men cashflowen her, og da vi over på neste, det regner jo cashflow. Cashflowen her fordi at det et lån. Cashloven, fordi det et lån, vil jo da være 500 000 I pluss. Da må vi tenke at vi altså den som låner penger, og den som låner penger får da 500 000 inn på sin konto, da det en pluss. Det en innbetaling på lånetagerens konto. Og så skal den lånetageren, den som har lånt disse pengene, ut med 71.189 kroner. Så da legger dere den inn som cashflow, tidspunkt 1, og så gjentar dere dette 10 ganger på kalkulatoren. Nå det to forskjellige menyer vi bruker på kalkulatoren. Den første for å regne ut annuiteten. Det den første menyen. Den andre menyen, det for å kalle det gjerne lønnsomhetsberegne cashflowen. Og cashflowen det som følger av det som står under pila på skjermen. Når dere har gjort det, så beregner dere internrenten av den cashflowen. Internrenten av det som står under pila. Og da får dere en internrente på 7% på kalkulatoren. Hvilken? Da skal dere nå finne internrenten IR, eller nå sitter dere da med forskjellige kalkulatorer, men altså HP-en har jo da IRR, og det står det vel på både, ja, det står det på både den tieren og på den den tolleren som jeg har, og hva Texasen sier, eller Casioen sier, det vet ikke jeg, står det IRR, eller står det bare IR? Ja, ok, ja, da intern. Ja, og det gjør du nok fordi du har vel, du har vel lagt inn 71.200, du da kanskje? 71, ja, det avrundingen, eller det altså unøyaktigheten i tallene du har lagt inn som gjør at det der ikke stemte. Ja, 70, ja vel, og da fikk du 7, ja, ja, men det skal bli 7, avrundet til 7, det skal bli 7%. Ja, det blir 7%. Ja, se her. Ja, da fredagen, helgen reddet. Men det jeg litt opptatt av å bruke litt mye tid på dette her, men jeg opptatt av at dere nå forstår på en måte likheten og forskjellen mellom disse to, hva skal vi si, disse to funksjonene på kalkulatoren. Den øverste funksjonen, den vi brukte først, den bruker vi når vi skal regne ut da annuiteten, og det som har med annuiteten å gjøre. Mens den neste, den går på det å beregne nåverdier og internrenter på cashflowen. Så det liksom to forskjellige funksjoner. Og da dere som da sitter med Casioen, dere har jo da i tillegg muligheten til å lage den grafiske fremstillingen som følger her. Mens de av dere som har den HP-en, der har dere jo ikke denne grafikkfunksjonen. Men den grafiske fremstillingen av det har vi jo da vist på veggen her, og det kalkulatoren har gjort, det jo at den har da regnet seg frem til den internrenten som gjør den, altså regnet ut internrenten på denne pengestrømmen, og den 7% lik renta. Disse like, og det ikke noe rart, fordi at vi har jo på sett og vis bare speilvente i neste utregning. Og da, måten vi forstår denne figuren på er jo da slik at om vi nå da skal vurdere lønnsomheten i dette boliglånet, så må vi ha noe å vurdere det opp imot. Altså rett og slett, hva er alternativrenta hvis vi skal låne disse pengene et annet sted? Og det klart, hvis disse pengene kan lånes til samme rente overalt, da vil disse prosjektenes nåverdi være lik null. Da spiller ingen rolle hvor vi låner disse penger. Hvis alle låner ut penger til bolig til 7%. Men det klart, hvis vi får lånt disse pengene til 7%, når andre krever 8, ja, da det lønnsomt for oss å kunne låne til 7. Da har dette låneprosjektet en positiv nåverdi. Fordi vi får lånt til en lavere rente enn andre. På samme måte, hvis vi låner til 7% når andre kan låne oss pengene billigere, ja, da taper vi penger med å låne til 7%. Derfor så vil da nåverdiprofilen være speilvendt i forhold til hva tilfellet er for et investeringsprosjekt, hvor det var da å speilvende kurven. Så dette er jo liksom forståelsen av nåverdimetoden på et finansieringsprosjekt. Så merker vi oss da at det kalkulatoren er satt opp med, det er jo da utregningen av annuiteten, altså rett og slett annuitetslånet. Og da må vi friske opp igjen hva som kjennetegner et annuitetslån. Jo, et annuitetslån og en annuitet kjennetegnes jo av at det beløpet, altså den annuiteten, består da av en rentedel og en avdragsdel. Og så det det som da går igjen for et slikt lån, jo at når du tar det opp etter annuitetsprinsippet, så skal det du tilbakebetaler hvert år være det samme. Det samme beløpet hvert år. Når vi kommer til sammensetningen av det beløpet som vi skal tilbakebetale, så vil den sammensetningen variere fra år til år. Og det som kjennetegner et annuitetslån jo det at da det mest renter til å begynne med, og avdragsbiten minst til å begynne med. Men etter hvert som året går, så synker da rentebiten, fordi du da skylder et lavere beløp. Da blir det mindre renter. Til gjengjeld så vil avdragsbiten øke. Men disse da, disse kompenserer hverandre slik at summen av de to tallene blir det samme. Og dette da noe dere var igjennom i matematikkurset. Og da må vi lage en slik tabell. Nå finnes det også muligheter på disse kalkulatorene til å regne ut avdragsbiten. Der skal det være en sånn amortiseringsfunksjon som det går an å gå inn og lære seg. Men det kan gå til at det raskere og bedre og rett og slett bare sette opp en sånn tabell. Her det da tatt utgangspunkt i et nytt lån, denne gangen på 100 000 kroner med 10% rente. 10% brukes ofte fordi ja, det gjør ting kjapt å regne på. Ellers hadde det vært naturlig kanskje nå bare brukt 3%, men det kjapt å regne på 10%. Så da kan dere på nytt kontrollere det tallet der. 40,21 eller da 40 210 kroner hvis dere bruker 100 000 som lånebeløp. Legg inn 100 000 som lånebeløp. 10% rente, 3 år, og regne ut annuiteten. Det det første dere gjør. Det beløpet på 40 210 kroner, det jo da lagt inn i denne tabellen. Så det 40,21. Når vi skal splitte opp den annuiteten i renter og avdrag, så må vi lage oss en sånn tabell. Og det gjorde dere da i matematikken. Det vil si at det første året så skal dere betale 10% rente på 100 000 kroner. Det 10 000 kroner som står der. Når summen av det vi skal betale 40 210, rentedelen 10 000, da må det resterende være avdraget. Så da det 30 210 kroner det som står der. Det avdraget vil da føre til at vi skylder 69.790 kroner, det det som står der. Det da utgangspunktet for rentene år etter. Så 10% av det tallet det som står der. Når vi trekker det tallet fra det som står der, så får vi avdragsbiten. Og sånn fortsetter dette her. Da får vi frem kjennetegnene ved et annuitetslån gjennom å splitte opp i renter og avdrag. Summen av disse to jo det som står der. Og dette jo da kontantstrømmen på lånet. Summeringskolonna skal jo da ikke inn i kontantstrømmen, så kontantstrømmen stopper jo her. På nytt, hvis vi legger inn da den kontantstrømmen på kalkulatoren og regner internrenten, så får vi de 10% som står der. På samme måten som vi gjorde i foregående eksempel. 10%, så länge det ikke noen gebyrer og andre ting, så vil da internrenten stemme med den renta vi la inn når vi beregnet annuiteten. Det ingenting som forstyrrer dette bildet, slik at den lik den. Så det betyr at låner vi penger i banken, og det ikke gebyrer, og vi betaler rentene en gang i året, så vil effektiv rente, som det samme som internrenten, og renta på lånet, som også kalles den nominelle renta, være to like størrelser. Så var vi innom i matematikken, den andre måten å tilbakebetale et lån på, nemlig gjennom det vi kaller for et serielån. I det ligger at vi må være, altså vi må kunne forskjellen mellom et serielån og et annuitetslån. Det som kjenner til et serielån, det at avdragsbiten vi betaler skal være lik hvert år. Da det altså ikke summen som skal være lik, men det avdragsbiten. Og da ser dere at 33.333 kroner går igjen på linje 2. Det er altså da avdragsbiten. Den ligger fast. Det betyr at når vi går i gang med å regne kontantstrømmen, så må vi finne rentene. Rentene jo da 10% av lånesaldoen, samme rentebeløp som med et annuitetslån. Året etter så vil, etter at vi har betalt 33.333 kroner i avdrag, så vil vi skylde 66.670. Det danner grunnlaget for rentene det andre året, som 10% av det tallet. Det beløpet der det samme. Summen av de to beløpene, det de 40.000 eller 40,0 som står der. Og sånn fortsetter det, så nedbetaler vi ytterligere 33.333 kroner. Da blir det 10% rente av det året etter. Med avdrag på 33.333, da alt nedbetalt. Summen vi betalte det siste året 36.670. Dette kontantstrømmen på lånet, når vi da betaler det tilbake som et serielån, så kan dere da legge den inn som cashflow på kalkulatoren og kontrollere internrenta. Legg inn den nederste betalingsrekka på kalkulatoren. Da ser dere at vi får fortsatt 10%. Internrente på 10%. Kontantstrømmene forskjellige, Men renta blir det samme. Det vi betaler tilbake I kroner og øre forskjellig. Men renta det samme. Altså, her tilbakebetalingsprofilen annerledes, men den effektive renta den samme. Det vi skal betale I kroner mer her enn der, men den effektive renta den samme. Og det illustrerer jo dette med prosenter igjen. Kronebeløpene annerledes, men prosentuelt likt. Og derfor så sier vi det at når vi kommer til nedbetalingsprofilen på et lån, så vil ikke nedbetalingsprofilen på lånet påvirke den effektive renta. Men det vi betaler I kroner og øre annerledes. Og det jo verdt å merke seg. Slik at hvis du skal ta opp et lån, så vil du altså betale mindre rentekroner med et serielån sammenlignet med et annuitetslån. Men det skyldes jo rett og slett bare det at du betaler inn beløpet, tilbakebetaler lånet annerledes. Det vil jo være sånn at hvis du bestemmer deg for å overdrive litt, altså hvis du låner et beløp, så vil det jo være sånn at jo raskere du tilbakebetaler det lånet, jo mindre renter blir det. Og det jo det som gjør at kronebeløpet blir forskjellig, men prosentuelt av det du til enhver tid låner, blir likt. Dette verdt å merke seg. Mange sier jo det at når du låner penger, så bør du tilstrebe å betale tilbake lånet så raskt som mulig. Og det henger jo sammen med at jo raskere du tilbakebetaler, jo mindre renter må du ut med. Men når vi gjør det direkte sammenlignbart som her, så vil den effektive renta bli den samme. Så det sånn da at vi som privatpersoner, vi kommer veldig ofte borti dette I forbindelse med for eksempel kjøp av bolig. Og da det jo veldig lett å si det at ja, be om å få det som et serielån. Fordi det blir færre rentekroner å måtte ut med. Men det har jo også noe med det å gjøre at da vil jo beløpet du skal betale være høyere til å begynne med. Og da bare rett og slett spørsmål om vi på en måte greier å betale etter serielånprinsippet. Altså greier å betale så mye som vi må for å nedbetale etter serielånprinsippet. Vi som økonomer sier at det på en måte et sunnere prinsipp, for da det liksom sånn at det blir litt lettere hver gang du har fått betalt på lånet ditt. Liksom neste gang du får en faktura fra banken, eller en betalingsanvisning fra banken, så det på et litt lavere beløp enn hva du fikk gangen før. Og etter hvert som tida går, så blir det beløpet du må ut med mindre og mindre. Og det mener jo vi som økonomer et sunt prinsipp. Ikke sant? Legg opp økonomien slik at du greier det verste først. Og så vil det neste bli litt bedre, og det gangen etter der enda litt bedre. Ja. Jeg har ikke tenkt å si så veldig mye mer om dette her, I og med at dere har hatt den gjennomgangen I matematikkemnet. Her da en litt overdrevet synliggjøring av restlånsprofilen, altså det vi skylder banken under de to låneformene. Her det da en lineær nedbetaling, mens her det da en nedbetaling hvor det du tilbakebetaler mindre til å begynne med. Altså restlånet minker mye mindre til å begynne med, men så vil det etter hvert minke mer. Her vil lånet minke like mye hver gang. Så det da disse to profilene. Og her har vi da nåverdiprofilen ved disse to. Og de skjærer da ved den renta som internt den effektive renta. Så det den. Så merk dere da dette med nedbetaling og de to variantene vi har. Jeg sa når vi startet opp I dag at det dette dreier seg om nå, det å vise hvordan vi kan anvende det vi har lært på forskjellige typer problemstillinger knyttet til ulike områder. Her det da et helt annet type eksempel, som vi også blir stilt overfor rett som det og det at vi inne og kjøper et eller annet, og så sier da de vi kjøper dette hos at ja da, vi kan også tilby en finansiering, om det da en PC, eller om det et kjøleskap, eller om det en bil, eller hva det nå for noe. Det ikke uvanlig at det tilbys da det vi kaller, for, som, det vi kaller salgsfinansiering. I utgangspunktet så vil vi si at dette skal vi være skeptiske til. For all slik finansiering jo en form for låneopptak. Og låneopptak, lån koster penger. Så spørsmålet da, hva koster det å låne penger av de som selger PC-ene og TV-ene og hva det nå måtte være, kontra det å låne de pengene hos de som bare driver med utlån. Hvis vi først I en situasjon hvor vi trenger å låne penger, hvor det rimeligst å låne de pengene? Og da tror jeg vi fort enige om at det rimeligste stedet å låne penger, det I banken. Det dit vi bør gå når vi skal låne penger. Og være forsiktige med å ta opp lån hos andre. Som regel så de pengene vi da låner dyre. Og dette da dette da et område hvor vi kan bruke det vi har lært. Her det et eksempel da, hvor du blir tilbudt et fjernsyn som koster 10 000 kroner mot å betale da 965 kroner I måneden. Og så spørsmålet, hva koster dette her? Da bør vi nesten etter hvert, når vi skal vurdere å låne penger på denne måten, så bør vi ha med oss HP-en I baklomma. Og så bør vi ta den frem når vi står foran hans selgeren og sier at ok, nå har jeg lyst til å regne på dette her. Nå har det jo blitt slik da, at de som låner ut penger på denne måten, de pliktige til å oppgi hva den effektive renta Slik at vi skal slippe å ha med oss HP-en. Men når da de opplyser om den renta, så har de også brukt HP-en I forbindelse med å regne det ut. Og det rett og slett en internrenteberegning. Her har vi internrenteberegningen på 10 000 kroner med 965 kroner I måneden I et år. Her må vi nå være litt våkne når vi da bruker kalkulatoren, for da må vi altså sørge for å legge inn 12 perioder I året når vi mater kalkulatoren med data. Det var denne her I denne her period per year på denne 10B 2 plus. Der må vi legge 12. Dere som sitter med disse Casioene må da sørge for å få lagt inn 12 renteberegningsperioder. Ja, det vet jeg dessverre ikke på disse Casioene. Så et eller annet sted må dere tror jo kanskje det, men tør ikke å love noe. Nå finnes det alltid en vei ut av det. Dere kan faktisk, skal vi se, dere skal jo, jo da, dere, hvis dere ikke finner ut av det, så kan dere gjøre det sånn som jeg har gjort det her. For her har jeg sagt at, vel, da får jeg ta den omregningen til slutt, I stedet. Så kan dere legge inn sånn som jeg har gjort her. Da skal dere få 2,33. Så legg inn det som står bak meg på kalkulatoren. Ja, den hele tiden kontantstrømmen som skal legges inn. Og så skal dere få 2,33. Nå må jeg tenke meg litt grann om. Ja, men jeg skal vi se. Jeg må bare tenke litt nå. Om jeg rett og slett var litt... Nei, nå var jeg litt... for her har vi fått tallet på 965 kroner. Så der var jeg litt kjapp i... når det gjaldt dette med omregningen, fordi at i dette, sånn som vi har fått dataene våre på tavla, så må det fortsatt på kalkulatoren stå det samme som det sto ved det foregående eksempelet, altså en renteberegningsperiode i året. Ja, det må det gjøre. Eller det må vi. Fordi at her har vi fått kronebeløpet på 965 kroner. Da er det bare å legge inn det som står bak meg, da får dere 2,33 med en renteberegningsperiode per år. 2,33. Men da må vi passe på at de 2,33%, det er da internrente for, eller det er internrenten per måned, fordi at jeg har delt opp periodene i 12 måneder. Slik at når det er en måned mellom hver kontantstrøm, så vil den internrenten være månedlig. Da må vi gjøre den beregningen som står her til slutt, nemlig å gjøre om da den månedlige internrenten til en helårlig internrente ved å ta omregningsformelen som vi lærte for 14 dager siden. Altså, og den omregningsformelen var jo den som gjorde at vi kunne regne fra kort til lang rente. Da sa vi at hvis den korte renta er 2,33%, så må vi ta 1 pluss den korte renta, uttrykt som desimaltall. Og så må vi opphøye i 12, og så må vi trekke fra 1. Og da får vi 0,32, som er 32%. Fra kort til lang rente, fra kort til lang rente, det var på side 147 i boka. Og det er jo den som da står, eller på side 146 står formelen da på merket som formel 3,22 står det. Så dette er da et annet anvendelsesområde hvor det er aktuelt å bruke dette som vi har lært. Det betyr jo da at nå har vi fått frem årsrenta, og det som står nederst der er jo dette da, at hvis du da nå skal vurdere om ja, hvor lønnsomt eller ulønnsomt dette er, så må du holde den renta opp imot hva du får lånt pengene til et annet sted. Og her er jo dette da en effektiv rente på hele 32%. Nå ser vi nok ikke så ofte 32% lenger. Men det kan gå til at vi får denne type finansiering ser 15 og helt opp imot 20%, selv med det lave rentenivå vi har nå. Så det var det anvendelsesområdet. Så har vi et siste anvendelsesområde av den renteregningen og den nåverdiberegningen vi har vært igjennom. Og det brukes i forbindelse med verdsetting av aksjer. Sist gang så var vi innom verdsetting av obligasjoner, og vi så hvordan vi kunne bruke nå nåverdimetoden for å verdsette obligasjoner, og vi kan på samme måte bruke nåverdimetoden for å verdsette aksjer. Nå kommer vi mer til dette senere i vår, men kjøper du aksjer, så vil aksjene kunne gi avkastning i form av verdistigning, det at du har aksjer som stiger i verdi, og når du selger dem, så har du gevinst på aksjene. Det den ene måten å tjene penger på aksjer. Den andre måten å tjene penger på aksjer at aksjene betaler utbytte. Her har vi da, kall det gjerne formelen, for å regne ut verdien av en aksje når aksjen betaler utbytte. Da må vi ta utbytte aksjen forventer å gi, og så må den neddiskonteres med en rente. Hvis da utbytte stiger med en viss prosentandel, ja, da har vi denne nåverdiberegningen, hvor vi kunne beregne nåverdien dersom den konstante veksttakten lå inne. Og da er vi igjen tilbake igjen til det vi gikk gjennom for 14 dager siden. Da tok vi utgangspunkt i en generell annuitet. Nå tar vi utgangspunkt i en annuitet hvor det som betales ut er utbytte. Så dette er det samme anvendt på verdsetting av aksjer. Og her har vi da et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Hvis vi da har en aksje som i dag har en pris på 110 kroner, altså da lar vi denne være kjent. Nå er vi på jakt etter en annen ukjent, i dette tilfellet den R-en. Her kan vi komme bort til ulike problemstillinger hvor det er snakk om å beregne det som inngår i denne utregningen. Nå antas denne å være kjent. Denne er kjent. Denne er kjent, mens denne er ukjent. I et slikt tilfelle så blir det jo da sett inn tallene i formelen og regne den ukjente. Her er 110 kroner aksjeverdien. Utbyttet er 7 kroner, som står gjengitt i teksten. Så forventes dette utbyttet å vokse med 5% i året. Det er det som fremkommer i nevneren i brøken. Og så er det å regne seg frem til R-en. Løser vi denne ligningen ved å gange med R minus 0,05 på begge sider av likhetstegnet og forenkle, så ender vi opp med 11,36%. Det betyr altså at hvis renta settes til 11,36%, også kalt egenkapitalkostnaden eller egenkapitalkravet, da vil det med en vekst på 5% gi en verdi av den aksjen på 110 kroner. Så dette var liksom det siste eksempelet på anvendelsesmulighetene av det vi har lært gjennom nåverdi- og internrentemetoden. Ja, vent litt nå. Nå skal vi i neste time jobbe med oppgaver. Det betyr at nå har vi en pause frem til 10:30, og så bruker vi vi bruker en time på å jobbe med disse oppgavene, og da kan dere sitte her og jobbe med oppgaver, eller dere kan sette dere på, på grupperom, eller dere kan i og for seg få sette dere hvor dere vil. Men poenget at da skal vi jobbe en time med oppgaver. Det vil altså si at 10:30, og så går det en time, da det nye 10:30. Vi møtes igjen her da, og da legger vi inn lunsjen i dette, slik at vi møtes igjen her 12:30. Da det både lunsj, pause, og det da tid til å jobbe med oppgavene. 12:30 møtes vi igjen her. 12:30. Og så gjør dere som dere vil i forhold til hvor dere vil sitte og jobbe med oppgaver, men oppfordrer til at dere da setter dere i grupper på 2-3 personer og jobber, for nå er det egentreningen. 12:30 møtes vi igjen her. Ja. Understreker nok en gang at det vi driver med nå, det å vise hvordan vi har, eller hvordan vi kan bruke det vi har lært innenfor ulike problemstillinger. Den første oppgaven i denne veiledningsoppgave 3, som jeg har kalt det, går på dette med å beregne nominelle og reelle tall. Så det jo egentlig noe helt annet enn det vi har snakket om de siste gangene, men det var noe vi kom inn på den første gangen, hvor vi sa at når vi skal ta utgangspunkt i budsjettet til en investering, så må vi enten beregne alt i nominelle kroner, eller så må vi beregne det i reelle kroner. Og da var det dette med at reelle kroner, da justerer vi ned for inflasjon, for å bruke det uttrykket. Og det vi gjør egentlig da å regne på samme måten som om vi skulle ha regnet med renter. Ikke sant? Skal vi fjerne inflasjonen, så blir det egentlig på samme måten som å diskontere med renter. Det bare at det ikke renta som vi diskonterer med, da det altså prisstigningen vi diskonterer med. Så det viser da anvendelsen av det. Nå denne oppgaven da litt sånn flerdelt på den måten at vi skal regne ut nåverdien først av den pengestrømmen som står oppført, som da i nominelle kroner. Da det en ren nåverdiberegning. Så det betyr jo at da blir det å legge inn rett og slett denne pengestrømmen på kalkulatoren. Og det kan dere da gjøre. Men velger vi da den tunge veien, så det da å neddiskontere hvert beløp her med da rentekravet, som vi også har kalt kapitalkostnaden. Så det vil si da å neddiskontere med disse 15%. Det jo det kalkulatoren gjør når vi legger inn dette da i cashflow-funksjonen på kalkulatoren. Den tunge veien, så rett og slett ta det beløp for beløp, vil jo da bli seende sånn ut, og det skal gi 65,06. Og det skal dere få når dere legger dette inn på kalkulatoren. Hvis vi sier at dette A-spørsmålet, for det jo to spørsmål her da, innbakt i den oppgave 1. Ja, det egentlig også faktisk, kunne nesten si at det var fire delspørsmål her, men vi tar først da og regner ut nåverdien av kontantstrømmen, først basert på nominelle tall og så reelle tall. Når vi kommer til det som kan ses på som B-spørsmålet, altså det å regne ut da nåverdien basert på reelle tall, da snakker vi jo egentlig om å deflatere den pengestrømmen som står oppgitt i oppgaveteksten, altså da de 66, det jo da et nominelt beløp som vi da må deflatere når vi bruker en inflasjon på 10%. Slik at dette jo da nominelle tall, hvis vi går over på de reelle tallene. Da det de nominelle tallene, der har vi det vi trenger i oppgaven. Når vi kommer til de reelle tallene, så må vi da først finne reell pengestrøm. Det første beløpet, det jo da et beløp i dagens kroneverdi, slik at der vil nominelle beløp og reelle beløp være det samme. Beløpet på tidspunkt 0 vil være likt om det I nominelle kroner eller reelle kroner. Det jo det beløpet vi legger inn ett år senere, som her står oppgitt I nominelle verdier, som vi da må justere for prisstigning. Slik at det året, altså reell kontantstrøm, det første året vil jo da være 66 delt på 1,1. Da fjerner vi prisstigningen for ett år, og så tar vi da 66 og deler det på 1,1. Da får vi beløpet 60. Så det jo da reell kontantstrøm år 1. Så må vi fortsette på denne måten. Når vi kommer til år 2, så det da 85 som lagt inn I kontantstrømmen oppgitt I oppgaveteksten. Der må vi da fjerne prisstigningen I to år. Så da må vi dele på 1,1 I andre. Da vi 85, deler på 1,1 opphøyd I andre, så får vi da 70,25. Det år 2. Så må vi ta det tredje året, da det 66. Da må vi fjerne prisstigningen I tre år. 66 delt på 1,1 I tredje. Det 49,6, det år 3. Så den reelle pengestrømmen og skriver da på samme måten som gjort I oppgaveteksten, så jo det da, da blir det minus 100, det tidspunkt 0, så blir det 60 som tidspunkt 1, 70,25 som tidspunkt 2, og så blir det 49,6 som tidspunkt 3. Så det jo da cashflowen vi skal legge inn på kalkulatoren, Når vi da skal beregne nåverdien av den reelle pengestrømmen, så jo det jo dette med hvilken rente vi skal legge inn når vi da opererer med reelle kroner. Når vi vet at den nominelle renten eller kapitalkostnaden 15% og inflasjonen 10%, da husker dere at vi I gjennomgangen av dette, altså den første forelesningen, sa at realrenta tilnærmet lik differansen mellom den nominelle og prisstigningen eller inflasjonen. Den da cirka 5%. Det tilnærmet riktig realrente. Hvis vi skal ha den helt eksakt, så må vi dividere den differansen på 1 pluss inflasjonen. Eller vi sa sågar at realrenta, vi skrev det sånn, realrenta finner vi ved å ta den nominelle renta minus prisstigningen delt på 1 pluss prisstigningen. Den finner vi da igjen I notatene våre ifra første gang igjen. Der har vi formelen for realrenten, og vi har den også da I boka på formularket, eller formlene som samlet opp da på side 512. Så går vi da inn på side 512 I boka, ser på den som merket med 320, så har vi da den formelen som står der. Da betyr det jo at vi nå må sette inn de rentene som vi har fått oppgitt I oppgaven. Her da den nominelle renta 15% eller 0,15. Prisstigningen som J, det da 10% eller 0,1. Det skal da divideres på 1 pluss J. Sånn. Og det jo da med 3 desimaler så det 0,045, altså 4,5%. Så det betyr jo da at når vi skal finne nåverdien I basert på reelle tall, så legger vi inn den på kalkulatoren, altså legger inn som cashflow på kalkulatoren, og så legger vi inn 4,5% som rente. Eller vi tar minus 100 pluss 60 delt på 1,045 pluss 70,25 delt på 1,045 I andre pluss 49,6 delt på 1,045 I tredje. Og legger vi dette inn på kalkulatoren, taster nåverdi, så får vi 65,21. Og da det et faglig poeng her, og det det at det som står I de to røde sirklene, I hvert fall hvis vi runder at runder av tallene, så har vi 65 som svar på begge to. Altså, lønnsomheten målt gjennom nåverdi blir den samme om vi regner med nominelle kroner og nominell rente, eller om vi regner med reelle kroneverdier og realrente. Her får vi det ikke til å gå helt opp, men det altså snakk om så lite at vi kan konkludere med at om vi da regner med nominelle eller reelle kroner, så blir konklusjonen den samme. Og det var noe av det vi sa første gangen, at sånn rent metodisk I forhold til hvordan vi håndterer prisstigning, så spiller det ingen rolle, bare vi konsekvente. Her har vi vært konsekvente på den måten at vi har reelle kroner I telleren, og vi har realrente I nevneren. Her har vi nominelle kroner I telleren, og nominell rente I nevneren. Da blir svaret det samme. Og det et viktig faglig poeng, og det støtter opp under det vi sa første gangen, om at det spiller ingen rolle, bare vi konsekvente. Skal vi se. Her står vi overfor da et billån, hvor vi skal anvende da, her blir det jo da internrentemetoden som vi bruker for da å få frem den den effektive renten. Da må vi sette opp da kontantstrømmen til dette lånet. Nå har dere jobbet med denne oppgaven på egen hånd, slik at vi kan gå litt raskere på hva som skal inngå i denne kontantstrømmen. For da er det et lån over 2 år månedlig, så det er jo da 24 perioder her da. Sånn. Her innebærer dette her at vi skal ta opp et lån på 50 000, så den vil jo da gå inn som pluss på tidspunkt 0, utbetaling av lånet. Så trekkes det et etableringsgebyr på 1%, minimum 1000 kroner. Så det vil jo si at finansinstitusjonen eller banken trekker en tusenlapp i etableringsgebyr. Så vi får utbetalt 49 000 og ikke 50. Når vi kommer til renter og avdrag, så står det i denne oppgaven at ja, vi trenger ikke å ha med det andre året, fordi jeg liker, men det står da i denne oppgaven at du må betale 2545 kroner i måneden. Så det vil si at vi må ut med minus 2545. Så da er det lånet, det er etableringsgebyret, det er renter og avdrag, og så trekker de i tillegg, eller skal de ha et månedlig administrasjonsgebyr på 40 kroner. Sånn. Dette her, det kommer jo da hver måned i disse 24 månedene, så det fortsetter da i denne pengestrømmen frem til den 24. perioden. Så hvis vi, og da kan vi vel summere opp her. Det betyr altså at vi skal ut med 2585 kroner hver måned. Siste gang i periode 24, første gang i periode 1. Det skal vi ut med for å dekke opp et lån på 50 000 kroner, hvor vi har fått utbetalt 49 000. Så det betyr jo egentlig da at på tidspunkt 0 på kalkulatoren så legger vi inn 49 000. Tidspunkt 1 så legger vi inn minus 2585. Så fortsetter vi med det i 24 perioder. Og da er vi jo inne på den kontantstrømfunksjonen på kalkulatoren. Nå har vi flere typer i omløp her, men da må vi altså legge inn dette som cashflow. Og så må vi da finne internrenten på den cashflowen på kalkulatoren. Og da viser den internrenten, eller IRR på kalkulatoren, da viser den, kan dere jo kontrollere, men den skal vel gi dere da 1,98%. 1,98 skal dere få. Men da er det viktig å merke seg, og det er liksom det helt grunnleggende spørsmålene vi skal stille oss hver gang vi har tastet på denne her internrenten. så må vi stille oss spørsmålet. Det kalkulator nå gir oss, det internrenten per år? Det per kvartal? Det per måned? Per halvår? Hvilken internrente det kalkulatoren gir oss? Her har vi nå lagt inn en pengestrøm månedlig. Når pengestrømmen vi legger inn månedlig, så vil kalkulatoren gi oss en månedlig internrente. Dette internrenten for en måned. Effektiv rente, det har altså myndighetene sagt noe om hva vi får lov til å kalle. Så når vi går på Elkjøp og handler en TV, skriver under på en finansieringsordning på den TV-en, så skal Elkjøp oppgi, kall det gjerne internrenten, på den finansieringen vi har skrevet under og akseptert. Den internrenten de pliktige til å oppgi som en årlig etterskuddsvis rente. Du kunne selv tenke deg, hvis det ikke var sånn, hvor mange var det ikke da som kanskje ville tro at 1,98% den effektive renta? Alle som ikke har hatt finans på NTNU vil fort komme i den tro at dette effektiv rente, men det ikke den effektive renten. Der har myndighetene sagt at det bare en rente vi får lov til å kalle effektiv rente. Og det den renta hvor vi har regnet inn alt om til en helårsrente. Og da det ikke sånn at vi tar 1,98 ganger med 12. Det blir for lite. Det tar ikke hensyn til rentesrenteeffekten. Så der kommer denne formelen inn i bildet, som vi tok i bruk helt på tampen før vi tok pause. Og det den formelen som sier at skal vi regne om, skal vi regne om og kalle dette det myndigheten sier at du får lov til å kalle det? Effektiv rente. Ja, det ikke å gange med 12, men det å ta 1 pluss 0,0198. Ikke gange med 12, men opphøye 12 og trekke fra 1. Da har vi den renta myndighetene sier den effektive renten. Ikke sant? Og da det 1,0198, så må vi opphøye 12, så må vi trekke fra 1. Og da får vi altså 0,2653. 0,2653. Og det jo da 26,53%. Det den effektive renta. Så kalkulatoren, den gjør ikke noe annet enn at den bare regner basert på det antall cashflow-elementer vi har lagt inn. Og den vil da regne altså, den vil da her gi oss en internrente per måned, fordi cashflow-elementene lagt inn månedlig. Mens da den effektive renta, sier myndighetene, det er altså den hvor vi regner på denne måten. Et viktig faglig poeng, og et viktig poeng til, jeg holdt på å si, senere bruk. Ja, oppgave 3. En annen anvendelse av dette her. Her har vi en smart kreditinstitusjon som sier at ja, du skal få lånt penger hos meg eller hos oss også, men du må da godta og betale rente på forskudd. Rente på forskudd. Hva blir effektiv årsrente? Ja, Det bare en måte å finne ut av dette her på, og det da å sette opp en pengestrøm, legge det inn på kalkulatoren og regne om. Så her ser jo da pengestrømmen ut som følger. Her det forskuddsvis, det ja, det altså halvårlig, så det jo ganske enkelt å regne på dette her. Det 0, 1, 2, merker oss da at her det halvårlig, det vil si at skal vi regne internrente, så må vi en halvårlig internrente. Banken betaler ut 10 000 kroner, og så sier de at du skal betale 7% halvårlig rente. Men du, merker vi også at det står ikke 7% pro anno halvårlig. Det står ikke pro anno. Det står bare 7% halvårlig. Det altså 7% av 10 000 som skal betales halvårlig forskuddsvis. 7% av 10 000, det jo da 700 kroner. Så når vi låner disse penger, så får vi 10 000 kroner, og så så må vi inn igjen med 7% med en gang, som renter forskuddsvis. Så går det da et halvår, og så må vi ut med nye 700 kroner. Da har vi betalt rentene, slik at når vi kommer til periode 2, så må vi betale ut da resten av det vi skylder. Eller resten av det vi skylder, da må vi ut med det vi... Ja, nå skrev jeg 10 000, det var vel ikke riktig. Skal vi se hva som stod her? Blingser, jo. Det var 10 000. Jo, nei, men det riktig det. Det der det mangler en null. Sånn. Så slik blir pengestrømmen. Det vil altså si at her det nå 9300 minus 700 og minus 10.000. Så nå det snakk om å legge inn det på kalkulatoren. Da gir kalkulatoren en internrente på 7,53%. Ja, det internrenten per halvår. Effektiv rente, det internrenten gjort om til årlig. Så må vi igjen inn og bruke den formelen som vi brukte i sted, som sier at effektiv rente, det 1 pluss 0,0753, ikke ganget med 2, men opphøyd i andre, minus 1. Og da får vi i overkant, eller vi får vel 0,156. Altså 15,6%. Det da den effektive renten. Internrenten periodevis regnet om til pro anno. Ja. Oppgave 4. Ordet gjensidig utelukkende står gjengitt her. Og nå det riktig nok presisert i parentes hva som ligger i ordet gjensidig eller utelukkende. Gjensidig utelukkende det samme som vi skal velge. Dette jo da egentlig en relativt kurant sak, fordi da må vi ta fram kalkulatoren, og så må vi da først legge inn den pengestrømmen, og bruke 16%, så legger vi inn denne pengestrømmen og bruker 16%. I og med at det da gjensidig utelukkende, så velger vi da den av disse prosjektene som høyest nåverdi, gitt at den positiv. Så det vil altså si nåverdien til prosjekt A, legger inn det på kalkulatoren, og da får vi ja, legger inn dette på kalkulatoren og med en rente på 16%. Da får dere minus 833,40. Og så skal vi da velge mellom disse to. Og da vil vi si det at ingen av disse velger vi. Altså begge ulønnsomme. Så vi får kaste begge to. Hvilken investering bør du velge? Svaret ingen. Fordi nåverdien mindre enn null. Dette ulønnsomme prosjekter. Ja. Han sluttet å fungere. Ja vel. Kan du jo se på neste oppgave. Skal vi se, da må vi... Skal vi se, det var ikke dit vi skal. Ja, vi får prøve å legge den på nytt da. Stopp der, ja.